Tattaabbe Paawuloo Taqara Garwar Tesalonike Boqot Shani. Wanti hojja wanni kun hin cuftii taatu isanii xaafuufi hin jirtu. Wanti akkanaatiifi isan hin beettani. Akka guyyaan aabboo akka hattuun halkaniin dhuftu dhufu. Yoo namni wanti cufti nagayi badhaar jedhu badiin tas dhufti. Namni tokkolleen duraan ba'u akka nadheen ciniinfattuu jirti.
Ammoo obboleeyyan isan dukkan keessa hin jirtan guyyaan suni tas isanitti hin dhufin. Isaniin cufti warri ibsaa ka guyyaati nu halkaniitiiniti yookaan ka dukkanaatiiniti. Tanaaf nu akka biidhibii rafuu hin mal hojja cufa kurfoteennee eeguu mal. Namni halkan rafe halkan machaa. Ammo nu ka guyyaati kurfotaa'uu mal dhugeeffachaaf jaalala akka ubbaara qomatti keeyyachuu mal dhaabbuteenna. Tabaafamaallee akka ruufa marachuu mal. Waaqii akka nu dallansuu isaatiin gaargallu nu fo'an. Ammoo akka nu baafama marroo abboo keenya Yesuus Kiristoosiif argannuufi nu fo'an. Inni marrooteennaa fi du'i akka nu isu waliin teenu atoo gaaf inni dhufu nu jiraanne yookaan toonellee. Marroo waan kanaatiifi wal jabeessa wal qarqaara akkuma amma tolchitan kan. Nu isan kadhannaa obboleeyyan akka isa warra abboon fo'ate kan isan barsiisa gorsuu ceertanii fi fokkitan. Ulfeessa jaaladha marroo hojii warri hojjetuuf nagayaa waliin ta'a.
Nu isan kadhannaa obboleeyyan warri waan hojjanne gorsa nam ceeru jabeessa lallaafaa qarqaara nam cufobsa qorqoradha akka namni tokkolleen haaloo waliin fuune hojja cufa. Waan dassaa walii fi nam dhibii illee tolcha guyya cuf gammada hojja cuf waa kadhadha waan cuf keessatti galat deebisa wanti waaqii isanirra fedhu tana jireen keessan ka Kristo kees jiru lubbuu qulqulloo hin dhaanfina dubbii hafuur waaqa qabdu hin tuffatina waan cuf laalladha waan dassaa ol keeyyadha hammeen akka cufa lagadha waaqii naganuu kennu. Kaisaa isan tolfatiin lubbuu fi onnee fi naaf keessa wallaalii irra dhoowwinna gaafa abboo Yesuus Kiristoon dhufu namni isa yaamuu jiru waan sun danda'een tolcha inni ka dhugeeffatan.
Lullee waa kadhadha obboleeyyantiichi obboleeyyan cuf dhungoo obboleeyyaniitiin nagay fuudha.
Ani isan kadhadha jabeenna abbootiin akka isan tattaabbetana. Obboleeyyan cufa soomtan eebbitii abboo Yesuus Kiristoo isa waliin taa'inna.